Years ago,
Ezali liloba ya Nzambe lokola lobi to pe lokuta ya monene mokanda oyo ezali koloba kaka te mayele ya kitoko to maloba ya kitoko ezali koloba ete ezali liloba ya Nzambe na mokano nyonso pe na lukasa nyonso Joseph Smith alobaki ete angelu ya Nzambe alakisaki ye kokende na bapalaki oyo ezalaki na makomi ya baprofeta pe ebongolaki yango na nguya ya Nzambe lisolo oyo soki ezali ya solo mokanda ya bormo ezali makomi ya solo pe ezali ndenge ya lobi soki te ezali lokuta ya satana ya makasi C.S. Lewis alobaki na mokakatano ya boye na mutu oyo akokaki soki kondima to pe koboya mobikisi katikati ezali te nazali komeka kopekisa mutu nyonso akoka koloba eloko ya bolole nalingi nazali na milengeli mpo na kondima yesu kristo lokola molakisi ya monene kasi nandimi te ete euti na nzambe kasi ezali na eloko moko esengeli te toloba moto azali kaka moto te pe koloba makambo oyo yesu alobaki ezali kaka te ke azala molakisi ya monene esengeli opona ekoki kozala ya nzambe mwana ya nzambe to pe moto ya lokuta kasi tokoki koyeba te ete moto akoka kozala molakisi ya malamu kaka pamba na boye esengeli topona soki buku ya mormo ezali ya nzambe to pe ya zabolo katikati ezali te na ntango moke nayi kobengisa bino tokoka kotala eloko moko tomeka eloko moko na ntina ya mokanda oyo mituna eloko oyo soki makomi oyo ya buku ya mormo ezali penga yo pembeni ya nzambe to kolongola kopusa yo pembeni ya zabolo sepela na maloba ya kristo mpo ete maloba ya kristo ekolakisa yo nyonso esengeli osala to mpe maloba ya tata na mwana na ye sikoyo bana na ngai kanisa ezali na likunzi ya mosikoli na biso yesu kristo mwana na nzambe esengeli otonga likunzi na yo to mpe maloba ya baprofeta oyo yaka epai ya kristo mpe opetoloma na kati na ye maloba oyo ya mokanda ya momo ekokaki kozala ya satana na nsima ya mobikisi alongolaki satana bafarisea balobaki ete asalaki yango na nguya ya satana mobikisi azongisaki alobi ete oyo ezali na kopesa mayele te alobi mboka nyonso oyo ekabwani yango na yango ekotelema te ekokwea mpe na nsima alobaki soki satana abengani satana amikaboli ye moko ndenge nini bokonzi na ye ekotelema soki makomi ya buku ya mormo ezali kotinda biso tolinga mpe tosalela mobikisi ezali na zabolo ndenge nini soki boye zabolo akabwani ye moko mpe makambo nyonso oyo mobikisi alobaki ekoka kozala te soki moto atangi na polele mpenza buku ya mormo akoyeba ndenge moko koko na ngai ayebaki zabolo akokaki kokoma oyo te euti na nzambe kasi mpo na nini buku ya mormo ezali na ntina makasi boye awa biso tozali liboso na biblia osio mituni mpo na nini bandako ya nzambe ya bokristo ezali ebele na mokili mobimba boye awa bango bazali na biblia kaka moko ezali mpo ete bazali kososola to kobongola biblia na ndenge ekeseni soki bazalaka kososola yango na ndenge moko balingaki bazala lingomba kaka moko oyo ezali eloko nkolo alingi te moposolo polo alobaki nkolo moko kondima moko libatisi moko mpo na kosalisa biso tokoma na bomoko nkolo apesi biso batatoli polo alobaki na monoko ya batatoli mibale to mibale liloba nyonso ekofandisama biblia ezali litatoli ya yesu kristo buko mokanda ya mormo ezali motatoli mosusu mpo na nini motatoli mosusu azali na ntina makasi boye tika nalakisa bino na elili oyo bandelo boni omoni na katikati ya eloko oyo okoki kotia ezanga ndelo. Kasi kanisa ete mbuma moko ezali Biblia pete bandelo oyo ezali bo sosoli ya ndenge na ndenge ya Biblia. Moko na moko ezali lingomba mususu. Eloko nini kosala masoki na kozala na litoba mususu oyo ezali elilingi ya buku ya Mormon. Bandelo boni okoki kocha na katikati ya bitoba oyo mibale kaka moko. Kaka moko ya bososoli ya malako ya Kristo ezali litatoli ya matatoli oyo mibale. Mingi buku ya momo ezali kofandisa, kopetola pe kopusa bato esika moko na matea ya Biblia po ete nkolo azali moko, libatisi ezali moko pe kondima moko. Kasi ndakisa bato mususu bako yeba te pona nini libatisi esengeli pona libiki. Kasi atako mubiki sa alobaki na Nikodem, kaka soki moto abotami na mai pe na molimo akoki kokota na bukunzi ya Nzambe. Buku ya momo ezali kolongola makambo nyonso na tina ya likambo oyo pe azali elobi azali kopesa mokano na bato nyonso babongola mitema pe babatisama na kombo na eto pe bakoki kokota na bukunzi te. Mabatisi ezali ya ndenge na ndenge na mokili ya lelo, atako Biblia ezali koloba ezali kaka ndenge moko ipesi lindakisa na ye. Akindaki na mai pe abimaki na mai. Akokai kobima na mai te soki akendaka na mai te. Kaka soki ezala na bokeseni te na likambo oyo buku ya Mormo elobi lisusu pembeni pe polele na tina alite alibatisi elobi ete na boye bokokudindisa bango na mai. Mingi bazali kokanisa ete masakoli esukaki na Biblia. Atako Biblia yango moko ezali koloba ete ezaki makambo ya bato na mibu ebele eleka na mokili. Kasi eloko, kasi litea ya mabe moko ekomema matea ya mabe mususu, matea ya mabe mususu. Yangonde ekokweisa matea ya malamu. Kondima ete masakoli esili ezali koloba ete Nzambe azali lisusu ndenge moko te lobi lelo pe libela. Enkosala lokola Amos alobaki ete Nkolo akoyebisa biso akoloba akosala likambo te kaka soki ayebisi sekele na ye na baprofeta. Akoloba peke Nzambe atalaka bato te. Kasi buku ya momo ezali kozongisa lisusu bosolo ya Biblia na koloba. Pe lisusu na ebisi na bino baye bazayo koboya masakoli ya Nzambe, bazayo koloba ete lungwe, ete masakoli ezali lisusu te. Bozayo kotanga te ete Nzambe azali moko, lobi, lelo, pe libela, na maloba mesusu. Soki Nzambe oyo abonga makate alobaki na batu ya kale, pe akoloba pe lelo na batu ya sika. Ma molongo ya matea oyo ezali mingi oyo Biblia ya buku ya Mormo ezali kofandisa. Kasi mingi te ezali lokola oyo lisikoli ya Yesu Kristo. Soki olingi evanda na motema na yo penza ete koyeba ete mobikisi ayaki pe alongwaki masumu nyonso pe ete ezali na eloko te oyo lisikoli na ye koki kolonga te ye ete ye azali na nguya ya koyeba nyonso. Na boetanga buku ya momwe. Ekote ya yope, ekotato la epana yote, lisikoli ya Kristo, ezayi ezanga suka po ete ye alonga ki makambo nyoso, akoti na nyoso pe, mabe nyoso, oye yebani na moto. Oye ezali pona nini, yo profeta momwe alobaki ete, boko zwa elikia kati ya lisikoli ya Kristo. Na boye, kokamwa te buku ya momwe, ezayi koloba na makasi ete, soki boko ndimera Kristo, boko yeba po ete zali maloba ya Kristo, boko yeba ezali ya ye. Esika elongo Biblia na buku ya momo esengeli po ezala matatoli ya Kristo pe ya bonzambe na ye. Biblia pe na buku ya momo ezali koteya biso ete bato esengeli basa la bolamu. Biloko nyonso ezali moko, nkolo moko, kimia libatisi moko. Mingi mibu mingi eleki na kendaki na mayangani moko na Canada. Mwana moko ya mwasi ya mibu 14 azali koloba. Alobaki ete muninga na ye na lingomba alobaki atunaki bino bozali na lingomba nini. Ya alobi tozali bato eglise ya lingomba Yesu Kristo ya basante mikro masuka. Muninga na alobaki na yebi lingomba wana na yebi ete zali ya solo te. Yo yebi ndenge nini zali ya solo te. Po ete natanga kiyango. Otangi buku ya momo. Te, natanga kite. Na sima, elenge omwasi alobaki, na boye, otangi lingomba na ngai te, po ete ngai natangi likasa nyonso ya buku ya Mormon, pe na yebi ete ezali ya solo. Ngai pe natangi likasa nyonso ya buku ya Mormon, mbala na mbala, pe nazali kotatola na bukasi nyonso, lokola koko na ngai, ete uti na Nzambe. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.